Город Волковыск, Гродинская область, Козловская Анастасия. Баллада про вяшку князя людей простых. Владимир Короткевич.
Я груганы на трупы с высокой горы крыжаки налетели на вёски и бары.
Несчастная краина три долгие годы нахбом хлябтала трунах смертей и злой беды. Тягнули по ковалках яе во все боки, загинули герои и стратили князьки. Огонь любови мужной у брудных душах сгас. Один не здрадил, вяшка, сумленный хлопский князь. Раненым и слабым я на его взяли, кайданы ноги скули и у лагер привели. Ад раны непритомны, очнулся ён тады, коли были далеко от Шынгороды. Не у силы, каб змагаться и сотни врагов, а лишь шляхи до воли замкнули для его. И вырос над полонным, закутый в грозный мур, гохмайстра цитадела крыжацкий Маргенбург. А усе зраки на замок пронизливый туман. Круги крутятся хмары над вежей Ерынданск. За брамой мостовою, як перед 200 бед, устае по пуской вежи зловесный силуэт. По улице смердючая дискупшенность и брут ведут его на площу, а там чакая суд. А у голове чамусьці устае чырвоны снег. Пажары чорных замкаў у апошні іх набег. У агні наперад з імі ляцелі бітвы дні. Пачуе, як саміты тапталі ў бруд яны.
За подзвігі ў бітвах супроць крыжацкіх зграй! За мужнасць і за гонар трымай адказ, трымай! Тут як на брамі пекла могла писать рука. Покиньте с полеванні, отсюда водить кат.
Але сканаць покорным и мягким быть сам пух, як бы дурны на бой не попавши под обух. И просить перед стратою путы развязать, каб руки на мгновенье замлелые размять. И у гэты час апошні перед концом своим коня ему провести, каб развітацца з ім.
Са мною разам зносі ён дождж і халады, насіў мяне на бітву тры доўгія гады, таптаў нагамі лона сталочанай зямлі. І вось каня на плошчу два кнехты прывялі. І вяшка грыву гладзіць, цалую мяккі нос, і кажа, кажа сябру пра свой жахлівы лёс. Мой конь, мой конь, мой любы, я будзеш жыць цяпер. Канец лясной свабодзе, мой добры, моцны звер. Ты хлебаваў зямлёю, што слалася ў нагах, няўжо насіць ты будзеш чужога, врага, якому не пасуе і назва чалавек, у якога твар, як пятка, і чырванее ў век. Неродная, чужое ўсё нам тут з табой. Не так, як на радзіме кабылы ржуць вясной, не так гамоняць дрэвы, не так звіняць слугі, не так куюць падковы для конскай нагі. Ты памажы мне, Косю, мой бездыханны труп не проста дол чакае, ганьба, ганебны слуп! І выпрастаўшы рукі, я мяч када вырваў ён, і сёк дубовы чэрап з крутых яго рамён, і на каня узвіўся, і ў стрэля горда ўстаў, і зноў для бітвы волю у апошні час дастаў. Мяч бліснуў паветры над лютаю гурбой, адзін супроць дзясяткаў, і ўсё ж не прэнга бой. Конь ворагаў хапае, з дубамі храпіць, паўсюль падае пекла, і трупы, як снапы. О, лепі дні пакончыць на полі баявым, ніж век лытаць у кайданах, чужынскіх вогніш дым. Вось уцякаюць суддзі, вось кроплыя ракой, йом на шас, димой, покуль тугі луки на режах не звінять, покуль довгі стрели оттуль не полятять.
Але слабеють сили, але дрожить долоні, ось об труп запнувся його любимий конь.
О, конь, не доведеться тобі у лугах ржать, і в полі нам з тобою вже болі не гулять, і у стрелах бить саможих. Бувай, мій конь, бувай, ми болі не побачим луги і рудний край.
Оленя обступили со зграя злых собак, и рвуть, и раздирают, вся худь на дробный мах. И вось с кривёю гордой змешался пыл и грась. Так у бои неровном загинул вяжка князь.
Алой!